ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო 6 თვეში საქართველოში 39,000 რუსული ანგარიში გაიხსნა. თელავში მუსიკალური სკოლები უფასო აღარ იქნება ჩართვა რამდენიმე წუთში. ბოლო დღეებში რუსეთი კიევს სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას დაჟინებით სთხოვდა.
Media Holdingi Hereti. წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს მარიამ გეგეჭკორთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით Media Holding Hereti საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო 6 თვეში საქართველოში 39,000 რუსული ანგარიში გაიხსნა. ასევე იზრდება იმ კომპანიების რაოდენობა, რომლებსაც რუსები საქართველოში არეგისტრირებენ. ეკონომისტები საუბრობენ იმ რისკებზე, რასაც ეს ყველაფერი ქვეყანაში გამოიწვევს. მოუსმინოთ გიგა ბედინეიშვილს და რამაზ გერლიანს.
ჩვენი პრობლემა ჩვენი მთავრობაა. რომელიც ხო ვიცით არა, ფაქტობრივად გულშემატკივრობენ პუტინს უკრაინაში. და უნდა თუ არ უნდა, ხიად ვერ ამბობენ, მაგრამ ქვეცნობიერად აშკარად ხვდებიან, რომ მათი ბედი და იღბალი დამოკიდებულია და პირდაპირ პროპორციულია პუტინის ბედთან, ბედის და იღბლის, და შესაბამისად თუ უკრაინაში ისე წავიდა საქმე, მითხოდეს როგორც ამ ბოლო დღეებში ჩვენთვის სასიკათოდ მიმდინარეობს, თვითონ ცუდ მდგომარეობაში იქნება. ანუ ჩვენი პრობლემა არის საქართველოს მთავრობა, რომელიც არ აკეთებს თავის საკონსტიტუციო მოვალეობას, არასრულებს იმით, რომ დაიცვას ქვეყნის უსაფრთხოება და უშიშროება.
ეს არის ანარეკლი იმისა, რომ ისინი ხანგრძლივი პერიოდით მოღვაწეობას აპირებენ, იგივე შესაძლოა ეს იყოს ბიზნეს მიმართულებით, მაგრამ შესაძლოა ეს იყოს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, ვინაიდან რუსულ, ასე ვთქვათ, სექტორში ბანკებს აქვს პრობლემები და შესაბამისად გამოიყენონ უკვე ქართულ სექტორში არსებულ, ასე ვთქვათ, ბანკები ტრანზაქციებისთვის. ის რომ რუსეთის მოქალაქეა, უკვე უნდა ნიშნავდეს, რომ მის მიმართ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, კონტროლი უნდა არსებობდეს, რომ მიზნობრიობა, რაც არის ქვეყანაში დაშვებული, ბიზნეს მიმართულება და პირადი, ასე ვთქვათ, მოხმარების მიმართულებით, იმის გარდა ყველა ტიპის ტრანზაქცია უნდა იყოს გადამოწმებული და ამის პრეროგატივა თუ საჭიროა სპეციალური სტრუქტურა კი უნდა შეიქმნას. ეროვნული ბანკი არის ზედამხედველი ბანკების და შესაბამისად მისი, ასე ვთქვათ, ხოლმის ქვეშეს უნდა შეიქმნას, თუმცა მე პირადად პესიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ეროვნული ბანკი რაღაც ქმედით, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს და თავრობა გადადგამს ამ მიმართულებით.
მოსმენების კანონს, რომელსაც პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვეტო დაადო, რის შემდეგაც უმრავლესობამ ეს ვეტო დაძლია, შალვა პაპუაშვილმა ხელი მოაწერა. ამასთან დაკავშირებით განცხადებაც გააკეთა. მოუსმინოთ მის განცხადებას.
მისი განხილვა მიმდინარეობდა სტანდარტული წესით. უფრო მეტიც, პროექტის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესის და ჩვენი პარტნიორების თხოვნით განხილვის პროცესი სამი კვირით გახანძრული და საბოლოოდ პარლამენტმა კანონი მესამე მოსმენით ინიციირებიდან ორ თვეში ხოლო ვეტოს დაძლევის გათვალისწინებით ის კომისიამ საქართველოსი ცალკეულ აქტორებთან მის გასაუბრებაზე დაყრდნობით გამოიმეორა მოსაზრება, ხოლო პროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა შესაბამისად მისი განხილვა მიმდინარეობდა სტანდარტული წესით. უფრო მეტიც, პროექტის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესის და ჩვენი პარტნიორების თხოვნით განხილვის პროცესი სამი კვირით გახანძრული და საბოლოოდ პარლამენტმა კანონი მესამე მოსმენით ინიციირებიდან ორ თვეში ხოლო ვეტოს დაძლევის გათვალისწინებით ხუთ თვეში მიიღო, რაც ყველაფერია გარდა სიჩქარისა. მეორე, კანონპროექტის განხილვაში, როგორც თავდაპირველ პროცესში, ისე ვეტოს დაძლევის ეტაპზე ჩართული იყო ყველა რელევანტური სახელმწიფო უწყება, ყველა დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა დაინტერესებული საერთაშორისო აქტორი. პროექტი განიხილებოდა არამხოლოდ საკომიტეტო ფორმატში, არამედ სამუშაო შეხვედრებზე, მათ შორის ევროკავშირის ექსპერტებთან ონლაინ კონფერენციის რეჟიმში. ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა და საკმარისი დრო წარმოედგინა შინაარსობრივი შენიშვნები ამ პროექტის რომელიმე ევროპულ თუ საერთაშორისო უფლებრივ სტანდარტთან შეუსაბამობასთან დაკავშირებით. არ არსებობს დაინტერესებული ჯგუფი, რომელიც იტყვის, რომ მას ჰქონდა განხილვის პროცესში მონაწილეობის მიღების სურვილი და მას ამის შესაძლებლობა არ მიეცა, რაც ყველაფერია გარდა არაინკლუზიურობისა. მესამე, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ კანონპროექტის ინიციირებიდან ხუთი თვის თავზეც კი არ არის წარმოდგენილი რაიმე შინაარსობრივი შენიშვნა, რომელიც თუნდაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებდა ამ კანონის შესაბამისობას რომელიმე უფლებრივ სტანდარტთან. პირიქით, ადგილობრივ დაინტერესებულ ჯგუფებთან თუ საერთაშორისო აქტორებთან მსჯელობის პროცესში დადასტურდა, რომ აღნიშნული კანონი სრულად შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას, ვეტოს განხილვის პროცესმაც დაადასტურა, რომ რამდენჯერმე დასმულ კითხვაზე რომელ უფლების სტანდარტს არღვევს მოცემული კანონი, პასუხი არ არსებობს.
პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ მოსმენების კანონზე ხელის მოწერას ეხმაურებიან პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მოუსმინოთ გიორგი მსხილაძეს, ნიკა სიმონიშვილს და გური იმნაძესაც.
არა, ამ კონკრეტულ თემაზე საუბარი აღარ ყოფილა. საუბარი შეეხებოდა აბსოლუტურად სხვა თემას, სახელმწიფო სიმბოლიკის შესახებ სამუშაო შეხვედრა და ვეტოსთან დაკავშირებით უკვე ნამდვილად არ ყოფილა ამაზე საუბარი. ჩვენი პოზიცია უკვე გამოთქმული გვაქვს. ბატონმა თავმჯდომარემაც დააფიქსა, რომ ხელი მოაწერა აღნიშნულ კანონს, როგორც კონსტიტუციით არის გათვალისწინებული. ხუთი დღის ვადაში, როდესაც ვეტო იქნება დაწერილი, პრეზიდენტი თუ არ აწერს ხელს, მაშინ კანონს ხელს აწერს პარლამენტის თავმჯდომარე. ასე რომ ამაზე შეხვედრას და საუბარს უკვე
ნებრივი საფუძველი არის არც ვეტოში და არც ვენეციის კომისიაში.
ჩვენ სამართლებრივი საფუძველი თვით რომ იყო როგორც პრეზიდენტის ვეტოში, ისე ვენეციის კომისიის დასკვნაში იყო მაქსიმალურად მოყვანილი. ამას ეთანხმება თუ არ ეთანხმება პარლამენტი, ეს უკვე პარლამენტის საქმეა.
მხოლოდ პოლიტიკური მოტივებით კი არ იყო მიღებული, არამედ კონკრეტული სამართლებრივი მოტივებიც იყო, რა თქმა უნდა, აქ აღნიშნული. როგორც პრეზიდენტის ვეტოში, ასევე ვენეციის კომისიის დასკვნაში, ის არის ტყუილი, რაც ხელისუფლება ამბობს, რომ თითქოს აქ სამართლებრივი არგუმენტები არ ყოფილა. დიახაც, სამართლებრივი არგუმენტები იყო აქ უმთავრესი და ამ სამართლებრივი არგუმენტების მიღმა, რა თქმა უნდა, უკვე იყო ის პოლიტიკური მდგენილები, რომლებიც გულისხმობდა იმას, რომ ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, წარიმართა არასწორად.
პირადი ცხოვრების ამსახველი ფაქტების უკანონო მოსმენა მიყურადება ძალიან მწვავე პრობლემას წარმოადგენდა ისედაც ამ ქვეყანაში და ნაცვლად მოგვარებისა სამწუხაროდ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ და მათ შორის ქართული ეროვნული ხელისუფლებამაც ეს პრობლემა ვერ აღმოფხვრა. პირიქით, ჩვენ აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით კიდევ უფრო ცუდი მდგომარეობა მივიღეთ, კიდევ უფრო მეტი შანსი და შესაძლებლობა არსებობს სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრების პირაცხოვრების უფლებაში ჩაერიონ დაუსაბუთებლად, თვითნებურად და შემდეგ აი ამ მონაცემებს თუ ინფორმაციებს რა მიზნებით გამოიყენებენ, უკვე მათი გადასაწყვეტი არის.
თელავში მუსიკალური სკოლები უფასო აღარ იქნება. ახალი სასწავლო წლიდან თელავის მუსიკალური სკოლების მოსწავლეები სწავლის საფასურს გადაიხდიან. ეს გადაწყვეტილება თელავის მერიაში უკვე მიღებულია და დეტალები იცის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა კახეთში ხათუნა გულიაშვილმა. გისმენთ ხათუნა, გამარჯობა.
მარიამა, გესალმები, ვესალმები. მენს იაქვს გადაწყვეტილება მუსიკალურ სასწავლებლებში სწავლის გადასახადის საწესების თაობაზე. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამ უკვე მიიღო. მერიის გადაწყვეტილებით თუ ასევე საფასური დაწესება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გარკვეულ წრეებზე და ასევე გაიზრდება თელავის ელენე ახლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლაში სწავლის გადასახადი. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში რადიო ჰერეთს განუმარტეს, რომ გადაწყვეტილება მასთან დაქვემდებარებულ აიპებში სწავლის გადასახადის შემოღების თაობაზე მიღებულია ამ დაწესებულებების შემდგომი განვითარების მიზნით. ნათქან მარტეს, რომ სუბსიდირება ხდება ამ აიპების, თუმცა დამატებითი შემოსავალი მათ შემდგომ პენსიას შეუწყობს. ამ გადაწყვეტილებამ სწავლის გადასახადის შემოღების თაობაზე მშობლების დიდი ჯგუფის უკმაყოფილება გამოიწვია. ჩვენთან საუბარში ესესმა მშობელმა განაცხადა, რომ გადასახადის შემოღება გარკვევს ძირითადად საშუალო შემოსავლის მქონე მშობლებს, რადგან შეღავათების მქონე შეღავათების მოსარგებლე ჯგუფი უკვე განსაზღვრულია და არის მშობლების ძალიან დიდი რაოდენობა, რომელიც ამ შეღავათებს ვერ მიიღებს. მშობლებმა ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, რომ ის ოჯახები, რომლებიც არ სოციალურად დაუცველები არიან და მინიმალურ ხელსაც იღებენ, შესაძლებელია დადგეს საფრთხის წინაშე, რომ ბავშვს დაატოვებინენ მუსიკალური სასწავლებელი ან სამხატვრო სკოლები. გადაწყვეტილება უარყოფითად შეაფასეს ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარემ კახეთის რეგიონში ნიკა ვარდოშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ კი ეს მშობლები ვერ შეძლებენ გადასახადის გადახდას და ის დარწმუნებულია რომ უმრავლესობა ამას ვერ შეძლებს შესაძლებელია მუსიკალური სკოლების დახურვის საფრთხის წინაშე დადგეს. სწავლის ქირა მერიის და წვეტილების მუსიკალურ სკოლებში 120-დან 150 ლარამდე იქნება საშუალოდ წლის განმავლობაში. სასწავლო პროცესი როგორც ვიცით საჯარო სკოლებთან ერთად განახლდება და უკეთესი და სურათი რა შედეგს გამოიღებს სწავლის ქირის დაწესება მუსიკალურ სკოლებში სასწავლო პროცესის საწყობისას უფრო უკეთესად გამოჩნდება მარიამ.
მადლობა ხათუნა, პირდაპირ ეთერში რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი კახეთიდან ხათუნა გულიაშვილი საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. მეგობრის მკვლელობაში მსჯავრდებულ ალექსანდრე ტოგონიძეს, რომელსაც ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ 17 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა, სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. მოსამართლეთა კოლეგიის ამ გადაწყვეტილებას სასამართლო დარბაზში ოჯახის პროტესტი მოჰყვა. მოუსმინოთ ოჯახის წევრების ადვოკატ გაგი მოსიაშვილისა და პროკურორ რეზო თოფურიას განცხადებებს.
გეძოებულები, არ ვიცი ეს რა ხდება. როგორ შეიძლება ესეთი არაფრის გამო? ფაქტები, სად არის არგუმენტები? რითმი მტკიცებენ? რითმი მტკიცებენ გამაგებიენ? ჩვენ პროკურორს დაგხსობს დედა არა ყავს. ეს არის სამართალი? სამართალი ის არის, რომ რამდენჯერმე ჩაეძინა მოსამართლეს და იმ ძილში ნახა ეს განაჩენი?
ქონდა იმედი, რომ რაღაცას დადებითად გადაწყვიტავდა, მაგრამ აჰა, აი ეს არის სამართალი. კი, მოსამართლე, ზოგადად.
დარწმუნებული ხართ მის უდანაშაულობაში?
კი, დარწმუნებულები ვარ.
ზეწოლით მიაცემინეს ეს ჩვენება. მეტი არაფერი არ აქვს საქმეში, საერთოდ არაფერი. მხოლოდ ზეწოლით მიცემული ჩვენება ცემის და მაგის შემდეგ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ
ერთი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში სამართლის ხიდი ჩამოშლილია. ფაქტიურად ბრალდების მხარის პოზიცია სასამართლომ ერთპიროვნულად გაიზიარა და პალატამ მტკიცებულებად არარსებობის პირობებში ამგვარი მძიმე ბრალდების ფონზე ალექსანდრე ტოგონიძეს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში დაუტოვა.
სასამართლომ მოცულად დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიღებული გამამტყუნებელი განაჩენი. ბრალდების მხარეს მიაჩნია, რომ საპელაციო სასამართლოს მიღებული გადაწყვეტილება აბსოლუტურად კანონიერი და დასაბუთებულია, ისე როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლო. შესაბამისად არ იქნა გაზიარებული დაცვის მხარის საპელაციო საჩივარი და ალექსანდრე ტოგონიძის მიმართ დანიშნული სასჯელი დარჩა ძალაში.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
სამხრეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ვითარება ამ დრომდე დაძაბულია. ორივე მხარე ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევაში ადანაშაულებს. სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო აღწერს ინფორმაციას, რომ აზერბაიჯანმა კვლავ განაახლა თავდასხმა არტილერიისა და უპილოტო საფრენი დრონების საშუალებით. შეტაკების ძირითადი ზონა კი სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარია. თავის მხრივ ოფიციალური ბაქო ამბობს, რომ სომხეთი მათ სტრატეგიულ წერტილებს ურტყამს. ორდღიან უწყვეტ კონფლიქტს უკვე 100-მდე ჯარისკაცი ემსხვერპლა. სომხეთის მხარეს დაიღუპა 49, აზერბაიჯანის ხარეს კი 50 სამხედრო. არაოფიციალურად ვრცელდება ინფორმაცია კიდევ უფრო მეტი დაღუპულის შესახებ, თუმცა ეს ყველაფერი ჯერ არ დადასტურებულა. ცოტა ხნის წინ ასევე ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს ტოივო კლარს შეხვდა. სომხეთისკენ კი მიემართება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სპეციალური მისიაც. მისი მიზანია შეისწავლოს და გამოიკვლიოს ის შესაძლო ვარიანტები, რომლითაც ორი მხარის მოლაპარაკებაზე დასმა მოხერხდება. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კი ხარკოვის რეგიონის დეოკუპირებულ იზიუმში ჩავიდა. ინფორმაცია და ფოტოები უკრაინის შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტმა გაავრცელა და დაწერა ციტატა. დღეს უკრაინელი მედესანტეების მიერ გათავისუფლებულ ქალაქში საზეიმოდ აღმართეს სახელმწიფო დროშა. უკრაინა საკუთარს იბრუნებს, წერია განცხადებაში. ღონისძიების დასაწყისში დამსწრეებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას. პრეზიდენტმა სამხედროებს მადლობა გადაუხადა გათავისუფლებული უკრაინული მიწებისთვის. ბოლო დღეებში რუსეთი დაჟინებით სთავაზობდა კიევს სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას. ამის შესახებ კი უკრაინის ვიცე-პრემიერი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ოლგა სტეფანიშინა საუბრობს. ციტატა: იყო საჯარო და არასაჯარო მცდელობები რუსი ოფიციალური პირების სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან. უკრაინა არასდროს დაშორებულა მოლაპარაკებებს, მაგრამ იმ დანაშაულების სიმძიმის გათვალისწინებით, რომელიც რუსეთმა ჩაიდინა ჩვენს მიწაზე და აგრძელებს ჩადენას, მოლაპარაკებების ბერკეტები განსხვავდება თებერვალში მიმდინარე მოლაპარაკებისგან, განაცხადა მან. და ბოლოს თბილისის მერია პროგრამა მის სპორტი უფროსი თაობისთვის ფარგლებში 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საცურაო აუზებისა და ფიტნეს დარბაზების მომსახურებას დააფინანსებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახი კალაძე მისაუბრა და შეგვიძლია მის განცხადებას მოუსმინოთ.
60 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული ინფრასტრუქტურა მიმხედველობაში მაქვს საცურაო აუზები, ფიტნეს ზონები. შესაძლებელი იქნება, რომ ამ ადამიანებმა 60 წელს გადაცილებულმა ადამიანებმა, რა თქმა უნდა თბილისში მცხოვრებმა ადამიანებმა, ისარგებლონ მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა ყოველგვარი გადასახადების გარეშე და გამოიყენონ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ხელშეწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს თანადგომა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია არამხოლოდ ახალგაზრდების მომავალი თაობებისთვის, ყველა ასაკის ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავაანონსეთ ჯერ კიდევ წინასაარჩევნოდ, ითვალისწინებს იმას, რომ თბილისში რეგისტრირებული 60 წელს გადაცილებულ ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული ინფრასტრუქტურა გამოიყენონ, ისარგებლონ ყოველგვარი გადასახადების გარეშე.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, მოისმინეთ და წაიკითხეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ქართული ან ლათინური ფონტით აკრიფეთ რადიო თბილისი. სტუდიაში თქვენთვის მარიამ გეგეჭკორი მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.
რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.